Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما تَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi i 10. Këtë episod shtjellon pasojat e fazës së 4 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e fazës së 5. Pasojat e periudhës së 4 të kryqëzatave. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi me ju në episodin e mëparshëm. Dëgjuam se kryqëtarët që shkuan për të luftuar kundër muslimanëve nuk ishin më ambicie ndaj tyre dhe përfunduan duke plaçkitur qytetet e krishtera. Prandaj shumë prej tyre përvetësuan toka dhe shtëpi dhe u vendosën në Konstantinopoj. Kjo ngjarje dhe dështimet e shumta të kryqëtarëve përforcuan idenë se dështimi i luftëtarëve ishte për shkak të mëkatit të tyre. Prandaj disa thanë se vetëm ata që janë të lirë nga mëkati mund ta çlirojnë Jeruzalemin. Dhe kush janë më të pafajshëm se fëmijët? Me përhapjen e kësaj ideje në Evropë, pati njerëz që donin mobilizimin e fëmijëve evropian për çlirimin e Jeruzalemit. Ju ftojmë të qëndroni me ne në këtë episod. Fëmijët të udhëhequr nga një adoleshent i quajtur Nikola u nisën për në Itali. Nikola pretendoi se kishte parë Jezusin në ëndër, i cili e udhëzoi atë të mobilizonte fëmijët për të çliruar Jeruzalemin. Me përhapjen e këtij lajmi, fëmijët ikën nga shtëpia dhe u bashkuan Nikolës. As këshilla e papës nuk funksionoi dhe ushtria e fëmijëve kaloi Alpet. Shumë fëmijë vdiqën rrugës për shkak të urisë, sëmundjeve dhe sulmeve të kafshëve. Disa u kthyen në atë dhe të tjerë mbetën në qytetet italiane. Në një fazë tjetër të fushatës, fëmijët hipën në shtatë anije për të shkuar nazi. Midis tyre dy anije u fundosën dhe pesë anije të tjera mbërritën në Egjipt dhe në Afrikën e Veriut. Atje pronarët e anijeve, fëmijët e varfër u ashitën drektarëve të skllevërve. Në këtë mënyrë u mbyll edhe çështja e fazës së katërt të kryqëzatave dhe lufta e kryqëzatës kundër gjysmëhënës çoi në luftën e kryqëtarëve kundër të krishterëve. Në fakt, siç është thënë shumë herë, konceptet të shenjta si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veçse një justifikim për të përmbushur nevojat materiale të botës së kryqëtarëve. Me këtë justifikim, ata donin të arrinin begatin dhe pasurin që ishte në lindje dhe të kompensonin varfërin dhe mangësit e tyre. Kryqëzatat nuk ishin gjë tjetër, verse oportunizmi i feudalëve, mbretërve dhe klerit të krishterë për të kontroluar burimet e pasurisë së lindjes islamike. Është shumë e qartë se qëllimi i pjesëmarrësve në kryqëzata ishte vetëm grabitja e pasurisë të tjerëve dhe përgjigjen ndaj ndjenjës së ekspansionizmit dhe dëshirave sensuale trupore, sepse kur këto nevoja u plotësuan në Konstantinopoj, nuk ishte më një fushatë gjatë dhe afat gjatë në lindje. Pasuria që ata fituan në Konstantinopoj nuk ekzistonte në qytetet aziatike. Gjithashtu tokat e gjelbra dhe të banuara që morën në Ballkan nuk mund t'i gjeni në territorin musliman. Prandaj ata nuk e ndjenin më nevojën për të marshuar drejt territoreve dhe vendeve muslimane. Parashikuar se rezultati i fazës së katërt të kryqëzatave do të parandalonte një luftë tjetër nga papa dhe të kryqëzatarët evropian, por nuk ndodhi, sepse rezultati i luftës së katërt ishte i dobishëm si për papën, ashtu edhe për kryqëzatarët pjesëmarrës në luftë. Kryqëzatarët e kishin arritur qëllimin e tyre kryesor për plaçkitjen e pasurisë të tjerëve, dhe papa mundi të shkatëronte pavarësinë e kishës ortodokse. Prandaj pati një mundësi të mirë për të shkelur territorin islam në lindje. Papa Inocenti III, i cili ishte një person që donte pushtet, u përpoq të dërgonte botën e bashkuar të krishterë nën sundimin e tij në Siri, në Egjipt, për të pushtuar lindjen islamike. Nga ana tjetër, lakmia e krishtarëve, të cilët kishin marrë shumë plaçk në fazën e katërt të luftës, nuk ishte shuar, por pasioni i tyre ishte shtuar edhe më shumë. Ata që për asnjë arsye nuk morën pjesë në fazën e katërt, prisnin një luftë tjetër për të fituar pasuri. Faza e 5 e kryqëzatave ndodhi në të njëjtën kohë kur mongolët sulmuan territoret islamike. Chinggis Khan marshoi drejt kufijve lindor të Iranit. Edhe pse ky sulm masiv i mongolëve nuk mund të sillte përfitime të shpejta për kryqëzatarët, ai mund t'i ndërgjegjësonte muslimanët për rrezikun dhe në një plan më afatgjat, kur mongolët arrinin kufin perëndimor të tokave islame, do të ishin kryqëzatarët ata që do të përfitonin. Nga ana tjetër, mongolët dhe veçanërisht Ilhanët ishin shumë optimist dhe të sjellshëm ndaj të kryqëzatarëve. Natyrisht, nuk është e qartë nëse kryqëzatarët ishin të përfshirë në nxitjen e mongolëve për të sulmuar territoret islame apo jo. Por më vonë, ekzistenca e kësaj mundësie u bë më e fortë pas marrëdhënieve pozitive që lindën midis vendeve të krishtera dhe mongolëve. Më herët thamë se pas vdekjes së Salahudin Ejubit, territori i tij u nda mes djemve dhe vëllait të tij. Al-Adil, vëllai i Salahudinit, ishte në gjendje të zgjeronte territorin e tij nga Siria në Egjipt dhe trashëgoi pjesë të mëdha të territorit të Salahudinit. Ai sundoi për 20 vjet dhe gjatë kësaj kohe mundi të vendoste marrëdhënie të llogaritura me selxhukët dhe kryqëtarët. Por pas vdekjes së tij, perandoria e Ejubit u nda midis djemve të tij. Pas kësaj shpërtheu lakmia e kryqëtarëve të Azis dhe Evropës për të pushtuar Jeruzalemin dhe tokat e tjera islame. Nga ana tjetër, Kejkavus Selxhuku, duke shfrytëzuar rastin, vendosi të zgjeroj territorin e tij në Anadol drejt Alepos dhe Mesopotamis. Prandaj, për të bashkuar me kryqëtarët ai tregoi interes për të sulmuar Ejubitët nga dy anë. Përveç kësaj, një faktor tjetër që nisi këtë fazë të kryqëzatave, si në të kaluarën, ishte lakmia e papës dhe e mbretërve të krishterë për të shfrytëzuar taksat e rënda ndaj popullit me pretekstin e fillimit të kryqëzatave. Në këtë drejtim, në këtë fazë të kryqëzatave, mbretrit premtuan dhe bashkëpunim për të pasur një justifikim për të mbledhur më shumë taksa. Siç thamë edhe më parë, për të provuar autoritetin e tij mbi kishën ortodokse, papa shpalli kryqëzatat dhe arriti qëllimit. Gjatë kësaj kohe u kryen një sër transformimesh në qytetet kryqëtare të Azis. Në Jeruzalem, pas vdekjes së mbretëreshës, mbreti u martua me vajzën e Leos, mbretit Armenis. Shumë shpejt pas kësaj, Leo shtoi Antiokin në territorin e tij. Kështu ata, të cilët kishin ëndra për të ardhmen e tyre, u përpoqën t'i nxisnin evropianët të bëjnë fushat kundër muslimanëve. Më në fund, tragjedia që u ndodhi fëmijëve të krishterë në një fazë të kryqëzatave ishte efektive në zgjimin e njerëzve për një kryqëzat tjetër. Lëvizja e mira fëmijëve të krishterë bindi papën, se fanatizmi fetar ishte seriozisht popullor në mesin e njerëzve dhe ai mund ta përdorte ende këtë rezervë për të nisur një tjetër luftë. Hapësir. Në vitin 1215, papa formoi një kuvend në Rom. Në këtë kuvend morën pjesë të gjithë klerikët e lartë katolik dhe ortodoks që i bindeshin papës. Ndërkohë ishin të pranishëm perandori gjerman, mbreti i Francës, mbreti anglis dhe ai i Hungarisë. Papa, në fjalimin e tij të mprehtë dhe provokues, u kërkoi të pranishëmve të organizonin një tjetër kryqëzat për çlirimin e shtetit kryqëtar dhe çlirimin e Jeruzalemit. Këshilli miratoi me nxitim avantazhet dhe lirit e veprimit të forcave kryqëtare, si dhe mënyrën e sigurimit të shpenzimeve të ushtrisë. Para këtij kuvendi, papa dërgoi njerëz në qytetet kryqëtare të Azis për të inkurajuar masat e krishterë për të marrë pjesë në kryqëzatën e re dhe për të përgatitur terrenin për fushatën. Ndoshta arsyeja kësaj sjellje politike e papës ishte se banorët e qyteteve kryqëtare të Azis donin më shumë siguri dhe paqe për shkak të bollëkut të bekimeve materiale, prandaj ata duhet të inkurajoheshin për luftë. Sidoqoftë, pas formimit të këshillit, oratorët dhe misionarët e kishës shkuan në të gjithë Evropën dhe thirrnin njerëzit për të marrë pjesë në luftë. Dietarët e Parisit dhanë një verdikt se kushdo që merrte kryqin e më pas thyen beslidhjen ka bërë mëkat të madh. Në këtë mënyrë, që nga mbretërit evropianë deri tek njerëzit e varfër, u përgatitën të merrnin pjesë në një tjetër luftë. Para fillimit të luftës, Papa Inocenti III vdiq dhe vendin e tij e zuri Papa Honorius. Papa i ri ndoqi me entuziazëm programet e papës së kaluar. Ai informoi Jeanin, mbretin e Akrës, se luftëtarët do të mbërrinin së shpejti. Honorius u shkroi mbretërve të Evropës dhe një numër prej tyre u përgjigjen pozitivisht. Ramsiman, në lidhje me mbretin e Hungarisë, shkroi. Ai gjithashtu tregoi entuziazëm duke ju përgjigjur letrës së papës për motivimin e tij. Nuk ishte lufta. Gruaja e tij ishte mbesa e perandorit latin të Konstantinopolis, e cila nuk ishte fëmijë, dhe mbreti i Hungarisë ishte i lidhur me trashëgiminë e saj. Në këtë mënyrë, kryqëtarët filluan luftën e pestë kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mira njerëzve në zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëzatarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, Feja dhe Jeruzalemi nuk ishin që tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëzatarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurinë që ishte në lindje. E në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 10 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajete të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblem mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtoj atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar, e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: i kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val Jawahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Me zbahul felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turneun tonë në qytetin spektakolar dhe historik të Jazdit, do t'ju prezantojmë disa vende të tjera piktoreske, turistike dhe historike të këtij qyteti. Përshëndetje për dashamirësit e programit Lundrim në Iran. Qëndroni me ne për të vazhduar me vizitën në këtë qytet historik. Në Jazd, shkëlqimi dhe efekti i monumenteve turistike dhe historike të Jazdit është i atill saqë turistët e huaj e kanë përmendur atë si një destinacion spektakolar për ata që kryejnë një udhëtim në Iran. Këta turist janë shprehur se është e pamundur të mos udhëtosh dhe të vizitosh qytetin Jazd. Qyteti Jazdit ka qenë gjithmonë i njohur në mesin e iranianëve si qyteti i kondicionerëve me erë, i cili në të vërtetë sistemi i frymarrjes së qytetit, që kryesisht gjendet në të gjitha shtëpitë vjetra të banimit. Interesante është të dihet se kondicioneri me erë më i gjatë në botë ndodhet në kopshtin Dowlatabad në Jazd, një nga kopshtet më të bukura historike në Iran. Ne gjithashtu e pam të arsyeshme të vizitonim kopshtin Dowlatabad, sepse është një nga 9 kopshtet iraniane, emri të cilit është edhe në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në provincën Jazd, pavarësisht zonës shkretinore dhe problemit të madh të mungesës së ujit, ka kopshte që janë një shembull i shijes dhe krijimtarisë të arkitektëve të Jazdit, mes të cilëve mund të përmendim kopshtin Dowlatabad, kopshtin Khan, kopshtin Moshir, kopshtin Golkar, kopshtin Mahmudie, kopshtin Pahlevanpur Mehriz, kopshtin Tito Bavr, kopshtin Hafezi Tazarian dhe kopshtin Golshan Tabas. Rezidenca e kopshtit Dowlatabad, e cila përbëhet nga palati Sardar, veranda dhe kondicioneri i erës, rezervuari dukatësh i ujit, rezidenca Beheshte Ain dhe Sala Aine, rezidenca dhe kopshtit e Iranit me dy ndërtesa dimërore dhe verore, është ndërtuar që nga epoka e Zandie dhe Kajaride. Në vitin 1160, si pas kalendarit hënor, Mohammed Agi Khan Bafri, i cili ishte i njohur si Khani i Madh, ishte ai që filloi të ndërton të këtë kopësht. Hapsira e gjelbër e këti kopshti përfshin gjithashtu lojet të ndryshme pemësht si pishat, selvit dhe të rëndafili Mohamadi dhe pem frutore, veçanërisht rush dhe sheg. Kondicioneri i erës në kopshtin Dowlatabad në Jazd është një nga kondicionerët më të bukur të erës e periudhave Zandie dhe Kajar. Ai me një histori prej 270 vjetësh njihet si kondicioneri me erë më i gjatë në botë. Ky kondicioner ere, i cili konsiderohet si një nga kryevejprat inxhinierike të arkitektëve të Jazdit, ka një lartësi prej 33 metrash dhe gjersi 80 cm dhe një nga tiparet e tij të spikatura është forma e tij tetkëndore e cila lejon që era në çdo drejtim të drejtohet shumë lehtë dhe shpejt në pjesën e poshtme të ndërtesës duke freskuar ajrin brenda sipërfaqes së shtëpisë. Vlen të përmendet se prania e kondicionerëve të erës në zonat e shkreta të Iranit ka një funksion të vlefshëm në zbutjen dhe freskimin e ajrit brenda ndërtesave. Lidhur me rëndësinë e kopshtit Dowlatabad, mund të thuhet se Karim Khan Zandi, gjatë sundimit të tij, jetoi në këtë kopësht për një kohë të gjatë. Dhomat kryesore të ndërtesave të këtij kopshti dhe dera e hyrjes janë të zbukuruara me xhama të vegjël me ngjyra, të cilat janë përballë oborrit dhe kur dielli lind, pasqyrimi i dritës së diellit në pishinën e ujit brenda oborrit dhe xhamat me ngjyrë krijojnë një pamje dhe imazh shumë të bukur tek syt e çdo vizitori. Në vitin 1390, sipas kalendarit diellor iranian, ky kopësht unik u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, në provincën Yazd jeton një grup i madh i zoroastrianëve iranian. Prandaj, një pjesë e pikave turistike të qytetit janë strukturat që u përkasin zoroastrianëve. Tempulli historik i zjarrit në Yazd është një nga simbolet e pranisë së pasuesve të fesë zoroastriane në këtë tokë. Jashtë qytetit ekziston një tempull zoroastrian të njohur si Varrezat e të Vdekurve Zoroastrian, i cili sot është kthyer në një atraksion për turistët. Ndërtesa e tanishme e tempullit të zjarrit në Yazd u ndërtua në vitin 1934 me përpjekje dhe mbështetjen financiare të zoroastrianëve të Yazdit dhe të persianëve të Indis. Ndërtesa e tempullit të zjarrit me arkitekturë të bukur të marrë nga periudha Akamenide ndodhet në mes të një oborri të madh dhe të gjelbër. Ajo është e lartë dhe në pjesën e përparme të pallatit është piktura e Faruharit. Rëndësia e tempullit të zjarrit është po aq e vjetër sa zjarri brenda tij, i cili thuhet se është ndezur dhe mbrojtur që nga 1520 vite më parë. Ky zjarr i shenjtë së pari u soll nga tempulli i zjarrit Nahit Pars në fshatin Haftadar afër rajonit Akta dhe prandaj u transferua në Torkabad në rajonin Ardahan dhe pas 30 vitesh të magazinimit të tij në shpellën e mrekullueshme të Yazdit. Në vitin 1325 Hijri Shamsi u soll në qytetin Yazd. Zjarri për një kohë të gjatë u mbajt në lagjen Mobdan të Yazdit dhe më pas u transferua në ndërtesën e re aktuale. Zoroastrianët në provincën Yazd kanë disa faltore të tilla si Pir Harisht, Pars Banu, Pir Naraki dhe faltoren Pir Çekçeko, me rëndësishme për të cilave është faltoria e Pir Çakçak ose Pir Çekçeko, një faltore e cila nga zoroastrianët gjithashtu quhet Pir Sabz, ndodhet 48 km larg qytetit Yazd. Festa Mehregan çdo vit mbahet në këtë faltore dhe shumë zoroastrian mblidhen në këtë vend. Emri Çekçeko thuhet se rrjedh nga zhurma e pikave të ujit që pikojnë nga një shkëmb dhe tani depozitohet si një depo uji. Faltoria e Pir Sabz është e pajisur me energji elektrike, ujë të pishëm dhe një numër dhomash që janë ndërtuar për pushim, të cilat quhen Hejla. Brenda një prej dhomave ka një pus të thellë prej 50 metrash. Duke ecur në për rrugët e Yazdit, ne kuptojmë se emri qyteti ëmbël i këtij qyteti është se me të vërtet ky është një qytet i ëmbël. Në çdo rrugë dhe lagje ne hasim në për pasticeri të shumta dhe aroma e ëmbëlsirave që del nga pasticeria. Kur hym në pasticeri, para nesh faqen ëmbëlsira shumë gjyrshe, me lloje dhe shije të ndryshme si torta jazdi, haxhi badam, katab, baklavaja dhe pashmak. Ëmbëlsirat kanë shumë dashamirës dhe kërkues të gjithë Iranin dhe konsiderohen si një suvenir i Yazdit. Pëlhurat e bëra në formë artizanale të Yazdit nuk janë më pak se ëmbëlsirat e tij. Ky qytet prej kohësh ka qenë i njohur në fushën e tekstileve dhe pëlhurave tradicionale dhe artistët e tij prodhojnë një larmi të gjerë produktesh. Terme është një shembull i pazëvendësueshëm i artit të tekstileve të banorëve të këtij qyteti dhe shembuj të ndryshëm të tij mund të gjenden kudo në tregje. Gjithashtu në Jazd mund të gjesh rrugica të ndryshme të tilla si zilovs, qilime dhe tapete cilësor që mund të jenë zgjedhje të mira për suvenire. Shpresojmë të keni mundësi të vizitoni këtë qytet të bukur historik dhe nga ai të blini suvenire të ndryshme.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.